რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის ციხის ყოფილი უკანონო პატიმარი გენადი ბესტაევი თბილისში გარდაიცვალა.
ამ მდგომარეობამ მიიყვანეს და მერე მისცეს ის თავისუფლება, აქამდე მიეც. მაგრამ რაც უნდოდა, ის გა მოკლეს და გამოვა.
რასახელებს ინარჩუნებენ საქართველოში ქუჩები და სოფლები თავისუფლების ქარტის მიღებიდან თითქმის 11 წლის შემდეგაც.
კიროვის სახელი ქვია 4 სხვადასხვა სოფელს საქართველოში, რაც წარმოუდგენელია, უბრალოდ რატო უნდა იყოს. სულ თავი დავანებოთ ძალის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინა ჯერჯერობით ვერ ხედავს ვერანაირ მტკიცებულებას, რომ რუსეთმა დაიწყო უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში წვრთნების საბაბი თავმოყრილი სამხედროების გაყვანა. ჯერჯერობით მხოლოდ გვესმის და ვერაფერს ხედავთ, უთხრა დღეს BBC-ს პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინასთან საზღვრიდან რუსული ძალების გაყვანას ჯერჯერობით ვერც ნატო ამჩნევს, ამის შესახებ ალიანსის გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში განაცხადა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დილით გამოაცხადა, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულზე გეგმური ტაქტიკური სწავლებების დასრულების შემდეგ სამხედრო ქვედანაყოფებმა დაიწყეს მუდმივი დისლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ყირიმს საავტომობილო და სარკინიგზო მარშრუტებით ტოვებენ სამხრეთის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფების სამხედროები და შეიარაღება. საიტზე გამოქვეყნებულია ფოტოც, რომელიც სამინისტროს მტკიცებით ასახავს იმას, თუ როგორ ტოვებენ წვრთნებში მონაწილე სამხედრო ქვედანაყოფები ნახევარკუნძულს, ეგრეთ წოდებული ყირიმის ხიდის გავლით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობების და ფოტოების მიხედვით, მუდმივი დისლოკაციის ადგილებს უბრუნდებიან დასავლეთის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფებიც, თუმცა რთულია მის გარკვევა კონკრეტულად სად არის ეს ფოტოები გადაღებული. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმიტომ, რომ ომს დაგვპირდნენ, მაგრამ დღეს ომი არ არის, რადგან ყველანი ერთად ვართ, განაცხადა საქართველოში უკრაინის ელჩმა იგორ დოლგომა. საელჩომ უკრაინის დროშის აღმართვის ცერემონიით აღნიშნა რუსეთისგან შესაძლო სამხედრო აგრესიის ფონზე უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ერთიანობის დღე 16 თებერვალი. ამ დღის აღსანიშნავად საელჩოში იმყოფებოდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი დავით ზალკალიანი და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. უკრაინის ელჩმა დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობას, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და კიევში საქართველოს საელჩოს ელჩს და ყველა დიპლომატს, რომლებიც უკრაინის ელჩის განცხადებით იქ არიან, სადაც საჭიროა.
პრეზიდენტ ზელენსკი 2 დღე თუმ
პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 2 დღის წინ გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი დღე ერთიანობის ყოფილიყო. ერთიანობის დღე არა მხოლოდ ერთმანეთისთვის, არამედ ჩვენ მეგობრებთან, ძმებთან და თქვენთან ძვირფასო ქართველო ხალხო. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ აგრესიას და მუქარას წინააღმდეგობა გავუწიოთ სწორედ ერთიანობით. საქართველოს გერბზე ცხომეს სიტყვებია: ძალა ერთობაშია.
უკრაინის ელჩის განცხადებით, მის ქვეყანაში დღეს არის სრიან სწორედ ერთიანობის წყალობით და იმის გამო, რომ სტრატეგიული პარტნიორები უკრაინას დაეხმარნენ იარაღით, ფინანსურად და მორალურად. ელჩმა ხაზი გაუსვა, რომ არც უკრაინამ, არც საქართველომ და არც მათმა პარტნიორებამ უარი არ თქვეს პრინციპზე, რომ ნატოში გაწევრიანება თავად ამ ქვეყნების და მათი ხალხების სუვერენული უფლებაა. იგორ დოლგოვის განცხადებით, განსაცდელის დროს საქართველო და უკრაინა ერთად და უფრო ახლოს იყვნენ, რადგან ახლოს უნდა იყვნენ, რადგან სხვა არჩევანი არ არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ ამას შეიძლება კამერების წინ არ ამბობდნენ, იციან რა უნდა გააკეთონ ერთმანეთისთვის. იგორ დოლგოვი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან შემდგომი ერთიანობა გამარჯვებას მოიტანს. ელჩის თქმით, თუ დღეს უკრაინას თავს არ დაესხნენ, ეს არნიშნავს, რომ ხვალ არაფერი შეიცვლება, მაგრამ როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, ჩვენ ერთად ვარ და ერთად გავიმარჯვებთო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა უკრაინას სოლიდარობა და მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურა, როგორც მან საელჩოში გამოსვლისას თქვა. საქართველომ თავის დროზე გამოსცადა 2008 წლის რუსული აგრესია, რასაც მოჰყვა ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილის ოკუპაცია და აღიარება რუსეთის მხრიდან და ათასობით ადამიანის საკუთარ სამშობლოში დევნილად ყოფნა. დავით ზალკალიანის განცხადებით, დღეს ასეთივე განსაცდელშია მოძმე უკრაინა და შემაშფოთებელია 21 საუკუნეში ხდებოდეს მასშტაბური სამხედრო მობილიზაცია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს უკრაინის საზღვრებთან. დავით ზალკალიანის განცხადებით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო რუსეთის დუმის მიმართვა პრეზიდენტ პუტინისათვის აღიაროს უკრაინის განუყოფელი ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრის განცხადებით 21 საუკუნეში, როცა მთელი მსოფლიოს ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული გლობალური ზოგად საკაცობრიო პრობლემების მოგვარებისკენ, რუსეთის მხრიდან კიდევ ერთხელ ხედავთ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელყოფას. ზალკალიანის თქმით, ამ ყველაფერმა სამწუხაროდ მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც დღევანდელი მსოფლიო აღმოჩნდა და საფრთხის ქვეშ დააყენა მთლიანად ევროპული უსაფრთხოების სისტემა.
ეს ყოველივე არის საფრთხე არამხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოებისთვის, არამედ ეს არის საერთო ევროპული გამოწვევა. არავის აქვს უფლება აუგზავნოს სუვერენულ დამოუკიდებელ ქვეყნებს თვითონვე აირჩიონ საკუთარი უსაფრთხოების ალიანსები. არავის აქვს უფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ჩვენი სწრაფვა ვიყოთ ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის სრულფასოვანი წევრები.
როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, მოძმე უკრაინელ ხალხთან ერთად საქართველო აგრძელებს სვლას ისტორიული არჩევანისკენ, რაც ვერ იქნება მიღწეული საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციის და დასავლელი პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერის გარეშეო. დავით ზალკალიანის განცხადებით, საქართველო ყოველთვის დგას უკრაინის გვერდით თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, რადგან ქართველებმა კარგად იციან თავისუფლებისა და მისთვის ბრძოლის ფასი, ამიტომ ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს როგორც უკრაინის, ასევე მთელი პროგრესული საზოგადოების ერთიანობის დღეო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დღეს მადლობა გადაუხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ უკრაინა გრძნობს და აფასებს ქართველი მეგობრების სოლიდარობას და ორივე მამაცმა ერმა კარგად იცის, რომ თავისუფლება უსასყიდლოდ არ მოიპოვება. მნიშვნელოვანია, რომ საერთო ბრძოლაში უკრაინა და საქართველო ერთმანეთს მხარს უჭერენო, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოს ხელისუფლება კი უკრაინისადმი სამარცხვინო ოპოზიციაში დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ბათუმში უკრაინის საკონსულოსთან პარტია ლელოს ორგანიზებით გაიმართა უკრაინისადმი სოლიდარობის აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც და ასევე სამოქალაქო აქტივისტები მოძრაობიდან სირცხვილია. ამ აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ სამარცხვინო იყო საქართველოს პარლამენტის მიერ უკრაინის მხარდასაჭერად მიღებული რეზოლუცია, რომელშიც რუსეთი მოხსენიებული არ იყო. უკრაინამ გაეროს გენერალურ მდივანს და ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს მიმართა რუსეთის დუმის მიერ მიღებული დადგენილების გამო, რომლითაც ის პრეზიდენტ პუტინისგან ითხოვს უკრაინის ორი სეპარატისტული წარმონაქმნის, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებას. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი სერგეი კისლიცას მიერ გენერალური მდივნისა და გაეროს წევრი სახელმწიფოებისთვის გაგზავნილ მიმართვაში ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ ამ ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების აღიარება იქნება იმის ნიშანი, რომ მოსკოვი შეგნებულატოვებს მინსკის შეთანხმებას. ეს კი სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს კონფლიქტის პოლიტიკურ დიპლომატიური გზებით მოგვარებას, რაც უკრაინის და მისი პარტნიორების მიზანია. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ დუმის დადგენილების მხარდაჭერას საერთაშორისო წესრიგის და უსაფრთხოების გლობალური არქიტექტურისთვის ექნება გაცილებით ფართო და დამანგრეველი შედეგები, ამიტომ რუსეთს აქვს არჩევანი, ის ან დეესკალაციის და დიპლომატიური დიალოგის გზას დაადგება, ან საკუთარ თავზე გამოცდის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირებულ პასუხს. გენერალური მდივნისა და გაეროს წევრი სახელმწიფოებისადმი მიმართვაში უკრაინა განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ რუსეთი დღევანდელი ქმედებებით იმეორებს 2008 წლის ალგორითმს, როცა დუმა მხარი დაუჭირა მაშინდელი პრეზიდენტის მედვედევისადმი მიმართვას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარების აუცილებლობის შესახებ. 2008 წლის 26 აგვისტოს კი რუსეთის პრეზიდენტმა ასეთი აღიარების განკარგულება გამოსცა. უკრაინა გაეროს წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს აქტიური და მკაფი ოპოზიციისკენ, რათა დაცული იყოს გაეროს წესდების პრინციპები და უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინმა მხედველობაში მიიღო დუმის მიმართვა, თუმცა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების აღიარება, როგორც პესკოვმა თქვა, კორელაციაში არ არის მინსკის შეთანხმებებთან. კრემლის პრესმდივნის განცხადებით, სახელმწიფო დუმის მიმართვა რეალურად ასახავს იმ განწყობას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რადგან დუმის დეპუტატები სწორედ საზოგადოების უმრავლესობის აზრს გამოხატავენო, თუმცა როგორც პესკოვმა განაცხადა, პრეზიდენტი პუტინი გადაწყვეტილების მიღებისას აქცენტს გააკეთებს იმაზე, რომ მთავარია ხელი შეეწყოს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებას მინსკის შეთანხმებების საფუძველზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისში ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა სოფელ ზარდიანთკარის მკვიდრი გენადი ბესტაევი, რომელიც სამი თვის წინ უკანონო პატიმრობიდან ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა, მას შემდეგ რაც საპატიმროში მყოფი გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად გაუარესდა. მას ადგილზე ინსულტის დიაგნოზი დაუსვეს და შემდეგ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცეს. სამი თვის განმავლობაში გენადი ბესტაევი თბილისის ჯერ ერთ, შემდეგ კი მეორე კლინიკაში იმყოფებოდა. მას ორი ქირურგიული ოპერაციაც დასჭირდა, თუმცა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობის გამო მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გენადი ბესტაევის ტრაგიკულ ისტორიას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაიხსენებს.
გენადი ბესტაევი საოკუპაციო გამყოფხასთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანთკარში ცხოვრობდა. ის საოკუპაციო ძალების მიერ 5 ჯერ იყო დაკავებული. 16 ნოემბერს ბესტაევი ცხინვალის ციხიდან თბილისში უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს. ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციის თანახმად ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფ ბესტაევს 15 ნოემბერს განუვითარდა ინსულტი. ცხინვალის საავადმყოფოში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. ამის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ის საქართველოს ხელისუფლებისთვის გადმოეცა. ბესტაევი ჯერ ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში მოათავსეს, სადაც ოპერაცია ჩაუტარდა. თუმცა მისი მდგომარეობა კვლავ მძიმე რჩებოდა. პაციენტი მართვით სუნთქვაზე კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მოგვიანებით ის პალიატიურ კლინიკა რეთში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. გენადი ბესტაევის და ნაირა გუდაძე როგორც დე-ფაქტო ისე საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს. მისი თქმით, გენადის გასათავისუფლებლად საქართველოს მთავრობამ საკმარისი ძალისხმევა არ გამოიჩინა, ხოლო დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ის მაშინ შეიწყალა, როცა მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა.
აი, უპატრონობის გამო, თუ კი იმ ცხინვალმა 2 წელი შეუსრულდა ჩემ ძმასა და ამ მდგომარეობამდე მიიყვანეს და მერე მისცეს ის თავისუფლება, აქამდე მიეცა, მაგრამ რაც უნდოდა ის გაკეთა.
გენადი ბესტაევმა და ექიმ ტრავმატოლოგმა ვაჟა გაფრინდაშვილმა ცხინვალის ციხეში გარკვეული დრო ერთად გაატარეს. ვაჟა გაფრინდაშვილის თქმით, გენადი ბესტაევი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი და გათავისუფლებასაც ელოდა. ბესტაევის თბილისში გადმოყვანის შემდეგ გაფრინდაშვილი საავადმყოფოში ხშირად მიდიოდა. მისი ინფორმაციით ინსულტი მეორედაც განვითარდა და გადარჩენის შანსი თითქმის აღარ იყო.
შაბათს ვიყავი ნისრულები კლინიკაში, მორიგე ექიმი ვნახე, მისი მედარიო მეორედაც მოვიდა, მე ინსულტი მეორე ოპერაციაც გაუკეთეს. თუ პირველის მერე ერთი ნახევარსფეროდ უკვე შევა, მეორე ნახევარსფეროდ გათიშული იყო. პერსპექტივა არ ქონდა სამწუხარო, მაგრამ სახელმწიფოს გამახლება არა. უნდა მიიხედა სახელმწიფოს, არ შეიძლება რომ შენ მოქალაქის ალმეხედა. ძალიან ძიმე ცხოვრება ქონდა, ეტყობა რომ შემოიყვანეს, ციხეში ხოდა რაღაცეები, გამოსასვლელები, კიდის პასტა, ჭაგვისი, საპონი რაღაცეები რაც ხოდა. გავუყავი, მომწოდებელი არავინ არ იყო. ჩოვლები რაც არისო, პერსონისტურად იყო ჩოვლები, რაც ახაც გავძლებ.
2008 წლის აგვისტოს ომამდე ბესტაევი ოჯახთან ერთად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ცხოვრობდა. ომის შემდეგ ოჯახი გაიყო. ცოლშვილი ცხინვალში გადავიდა საცხოვრებლად. გენადი კი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. მისი სახლის ეზოში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთუხლართები გააბეს. ომის შემდეგ ბესტაევი დასთან სოფელ მერეთში რჩებოდა ხოლმე. თუმცა რამდენჯერმე სახლში მივიდა და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეზოშივე დააკავეს. მას არაერთხელ წაუყენეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება. თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებდა. თანხას თანასოფლელები და ნათესავები უგროვებდნენ. 2019 წლის ნოემბერში კი სახლში მორიგი მისვლისას მისი მეხუთე დაკავება მოხდა. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევასთან ერთად ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდებაც წაუყენეს. ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ ბესტაევს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 2 წელი უკვე მოხდილი ჰქონდა და გათავისუფლებაც ახლოს იყო, რადგან ცხინვალის ციხეში გატარებული ერთი დღე პატიმრებს დღენახევრად ეთვლებათ. თუმცა ის ცხინვალიდან რეანიმობილით გამოიყვანეს. გენადი ბესტაევის დაკრძალვისთვის გარკვეულ ხარჯებს გორის მერია გაიღებს. ამის შესახებ გორის მერის წარმომადგენელმა მერეთის თემში მერაბ მახარაშვილმა განაცხადა. ბესტაევის ცხედარს თბილისიდან სოფელ მერეთში დის სახლში გადაასვენებენ. მისი სახლი კი საოკუპაციო მავთუხლართებს შორის არის მოქცეული.
გოგაფცეურმა გიამბოთ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები გენადი ბესტაევის ტრაგიკული ისტორია. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკიდურესად გაუარესების შემდეგ სამი თვის წინ გათავისუფლებული გენადი ბესტაევი თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში COVID-19 დაავადებული კიდევ 55 პაციენტი გარდაიცვალა. 50,000-ზე მეტი ტესტირებიდან კი კორონავირუსი დაუდასტურდა 15,315 ადამიანს. ამჟამად ქვეყანაში, როგორც ცნობილია, აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, დადასტურებული შემთხვევებიდან 95% სწორედ ომიკრონია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ უპირობოთ როგორც დახურულ ასე ღია სივრცეებში ისარგებლონ დამცავი პირბადით და რაც მთავარია გაიგეთონ აცრა, განსაკუთრებით კი მესამე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა, რადგან ეს ექიმების თანახმად ყველაზე მეტად იცავს როგორც დაავადების გართულებისგან, ასევე სიკვდილისგან. თუმცა როგორც ირკვევა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ისევ არა ინფორმირებულია იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ეფექტი აქვს ვაქცინას. მაგალითად იმერეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა შეიძლება ითქვას აცრა გადაიფიქრა მას შემდეგ, რაც ხედავს, რომ ომიკრონით ინფიცირდებიან აცრილი ადამიანებიც. სოფლებში კი ჯანდაცვის სამინისტრომ კიდევ ერთი კამპანია წამოიწყო ავაქცინაციის გასააქტიურებლად. ამ პროცესს ერთ-ერთ სოფელში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აკვირდებოდა.
COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გასააქტიურებლად 50 წელზე უფროსი ასაკის, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ასაცრელად და ვაქცინირების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კამპანიისთვის იმერეთის რეგიონში წინასწარ შეარჩიეს სოფლები, სადაც ბევრი მოსახლეა აცრილი კი ცოტა. სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს სინოფარმის, სინოვაკის და ფაიზერის ვაქცინის გაკეთება სპეციალურად მოწყობილ კაბინეტებში შეუძლიათ. ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო ჰოლდინგის ხელმძღვანელი კვანცა გასვიანი ამბობს, რომ სოფლების მცხოვრებთ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარ საცხოვრებელ სივრცესთან ახლოს აიცრან და დრო და ხარჯიც დაზოგონ.
თავდაპირველად შეირჩა 30 სოფელი მოსახლეობის დიდი რაოდენობის და ვაქცინაციის მოცვის დაბალი პროცენტის მიხედვით. შემდეგ ვაპირებთ უფრო მეტი შერჩევას და გაგრძელდება მანამდე, სანამ მოცული არ იქნება ქვეყნის ყველა სოფელი.
კამპანიის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის მცხოვრებთა ნაწილმა ვაქცინის პირველი დოზა, ნაწილმა კი ეგრეთ წოდებული ბუსტერი გაიკეთა. მაღლაკელი ზურაბ ხარაბაძე, რომელიც მესამე დოზით აცრას ვაქცინაციის კაბინეტთან ელოდებოდა, ამბობს, რომ შაშან სინოფარმის ვაქცინის ორი დოზით აიცრა, ბუსტერს კი ფაიზერის ვაქცინით იკეთებს.
მე ყველას მოუწოდებ, რომ შეგნებამდე დავიდეს, რომ ეს ყველანაირად არის უკეთესობისკენ ნაბიჯის გადადგმა.
სოფლებში მობილური ამცრელი ბრიგადების ჩასვლას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ხელსაყრელად მიიჩნევს მაღლაკელი ზოია აფრიდონიძე, რომელიც ვაქცინაციის კაბინეტში ქმარს გაჰყვა. როგორც გვითხრა, თავად რამდენიმე თვის წინ აიცრა და თავს დაცულად გრძნობს.
აუცილებელზე აუცილებელია. ხალხი ვარ დაუდევარი და ეს ამდენხანაც არ უნდა მიგვეყვანა. უნდა აგვეცრა თავის დროზე, რომ ასე არ გახშერებულიყო და ამდენი ხალხი არ დაღუპულიყო.
კიდევ ერთი მაღლაკელი, თემურ კუპრაშვილი, გვეუბნება, რომ ვაქცინის გაკეთება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ექიმებთან გასაუბრების შემდეგ გადაწყვიტა, ამიტომ მიიჩნევს, რომ აცრის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება აუცილებელია.
დამაფიქრებელი არის მართლაც ის ამბავი და ეს სიტუაციები, რაც საქართველოში ხდება და არა მარტო საქართველოში, მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ვაქცინაცია ეს არის ნამდვილად კარგი ნაბიჯი იმისათვის, რომ სახელმწიფომაც და საზოგადოებამაც ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. მე მაგალითად აცრილი არა ვარ, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ შეხვედრის შემდეგ და ასეთი საუბრის შემდეგ უფლებას ვაძლევ ჩემ თავს, რომ აუცილებლად ავისრა.
ვაქცინაციის საჭიროებაში მოსახლეობის დასარწმუნებლად სპეციალური კამპანიის აუცილებლობაზე საუბრობს ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე ახობაძე. ეპიდემიოლოგის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში სულ უფრო ცოტა, დღეში 50-მდე ადამიანი იცრება.
ბევრი ვარცხადებს ვაქცინაციაზე, იმიტომ რომ ვაქცინირებულები დაავადებულები არიან და ისეთი ტემპით ვერ მიდის ვაქცინაცია, როგორც საჭიროა ამის გამო.
50 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეებისთვის ჯერ კიდევ მოქმედებს ფინანსური წახალისების პროგრამა, რომლის მიხედვით პირველი აცრის შემდეგ 200 ლარს იღებენ, ბუსტერ დოზის გაკეთების შემდეგ კი 100 ლარს. გასულ 24 საათში იმერეთის რეგიონში მხოლოდ 526 აცრა გაკეთდა.
ადეო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათაკა ჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ წამოწყებულ კიდევ ერთ კამპანიაზე, რომლის მიზანია განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ვაქცინაცია და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ეფექტი აქვს ვაქცინებს, რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს ვაქცინაციის. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში მხოლოდ 3560 აცრა გაკეთდა. ამ დროისთვის კი ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის, ანუ 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობის 43%. მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო გასულ წელს მიზნად აცხადებდნენ წლის ბოლომდე მოზრდილი მოსახლეობის 60%-ის სუმცირე 60%-ის აცრას, ახლა კი მიზნად გამოცხადებულია ის, რომ ზაფხულის ბოლომდე ქვეყანაში ვაქცინირებული იყოს 70% მაინც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აწელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ამოქმედდა კანონი, თავისუფლების ქარტია. ამ კანონის მიზანი ტოტალიტარიზმთან ბრძოლა, შესაბამისად იმ სიმბოლოების აკრძალვაც, რომელიც ტოტალიტარულ საბჭოთა მართველობას უკავშირდება. ასეთ სიმბოლოებს შორის არის მათ შორის ქუჩების და სოფლების დასახელება. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ოქტომბრის, პირველი მაისის, ორჯონიკიძის, ლენინის, სტალინის ეს სახელები დღემდე ქვია ქუჩებს საქართველოში და მათ შორის კახეთის მუნიციპალიტეტებში, უმეტესწილად სოფლებში. მართალია, ქუჩები ამ სახელებით საჯარო რეესტრის ახალ ბაზებში აღარ არის დარეგისტრირებული, მაგრამ სახლებს დღემდე აქვს შემორჩენილი ბანერები ნუმერაციით. საბჭოთა ტოტალიტარული ტოპონიმიკა საქართველოში. 2021 წელს ამ სახელწოდების სპეციალური კვლევა აქვს ჩატარებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების უფლების განვითარების ინსტიტუტს. კვლევის ერთ-ერთი ავტორია ანტონ ვაჭარაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეისწავლეს 80 დასახლებული პუნქტი, საიდანაც საბჭოთა სახელწოდებები სრულად შეცვლილია მხოლოდ 34 შემთხვევაში, ხოლო 46-ში კვლავაც გვხვდება. მათ შორის 35 დასახლებულ პუნქტში არის ისეთი პიროვნებებისა და მოვლენების სახელები, რომლებსაც განსაკუთრებული დანაშაული მიუძღვით საქართველოსა თუ კაცობრიობის წინაშე. ანტონ ვაჭარაძის თქმით, რამდენიმე ქუჩას საბჭოთა ეპოქიდან შემორჩენილი აქვს ისეთი ადამიანის სახელი, რომელიც არანაირ მნიშვნელობას არ ატარებს საქართველოსთვის და ზოგადად არც მსოფლიოსთვის. მაგალითად, გენერალ მაიორ ივანე ვნუკოვის ქუჩაა ზუგდიდში. კვლევის მიხედვით, ამ უკანასკნელის ერთადერთ დამსახურებად მიიჩნევა ის, რომ ამ ქალაქში ცხოვრობდა.
კიროვის სახელი ქვია 4 სხვადასხვა სოფელს საქართველოში, რაც წარმოუდგენელია, უბრალოდ რატო უნდა იყოს. სულ თავი დავანებოთ სტალინს. ან იგივე თქვა კონსტანტინე ლესელიძე, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე იყო საქართველოს გასაბჭოებისას და შემდეგ სადანჯელო რაზმშიც მისი მონაწილეობა დადასტურებულია 21-124 წლის აჯანყების. თუმცა ეს კონსტანტინე ლესელიძე ხალხის წარმოადგენელი, მაინც სადაც მეორე მსოფლიოს გმირად უფრო არის წარმოჩენილი და წინა წარსული მისი უფრო ნაკლებად არის ცნობილი. სხვადასხვა ქვეყნის მიდგომები გვაქვს შესავლილი, ყველაფერი თითქმის უკვე შეცვლილია ბალტიის ქვეყნებში, ყველა კომუნისტი მოღვაწის სახელი შეცვლილია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ იქ სადაც ქუჩები ჯერ კიდევ საბჭოთა რეჟიმის დროინდელი პოლიტიკოსების სამხედრო მაღალჩინოსნებისა თუ საზოგადო მოღვაწეების სახელებს ატარებს, მოსახლეობის ნაწილი არ იჩენს ინიციატივას და არ მიმართავს ადგილობრივ ხელისუფლებას მოხდეს ქუჩებისთვის სახელების შეცვლა. ასეთი ინიციატივა არ ქონიათ არც კახეთში. ერთ-ერთი ქუჩა, რომელიც დღემდე სტალინის სახელს ატარებს, ლაგოდეხში სოფელ შრომაში მდებარეობს. ჩვენ ამ ქუჩაზე მცხოვრებ რამდენიმე ადამიანს ვკითხეთ, მისაღებია თუ არა მათთვის ქუჩის ამჟამინდელი სახელწოდება.
ნაწუმოცა რა კი უნდა იყოს, რომ არ დაგვავიწყდეს სტალინი ვინ იყო.
საბჭოთა სახელები არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩვენი ქართული, რუსული არ გვინდა. სტალინმა დაგუპარა.
ახლა ყველაფერი შეცვალეს, შეცვალა, ნეტარა შეიცვლება.
კარგი იქნება, ძალიან თუ შეცვლება, ნამდვილად გაიქნება.
ეხლა რო გმირები არიან დახოცილები, მინდა რომ იმათი სახელები ერქვათ.
საქართველოში 2011 წლიდან მოქმედებს თავისუფლების ქარტია, რომელიც კომუნისტური ტოტალიტარული იდეოლოგიის სიმბოლიკის გამოყენებას კრძალავს. თავისუფლების ქარტიის მეშვიდე მუხლში წერია, რომ ფაშიზმისა და კომუნიზმის სიმბოლიკები უნდა აღმოიფხვრას. ამავდროულად მუნიციპალიტეტებს დავალებული აქვთ მოიძიონ ინფორმაცია საბჭოთა სიმბოლოების საჯარო სივრცეში არსებობის შესახებ და ცნობები მიაწოდონ სპეციალურ კომისიას, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები კომუნისტური თუ ფაშისტური სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ქუჩების სახელწოდებებისა თუ სხვა ტოტალიტარიზმის დროინდელი პროპაგანდის საშუალებების აღმოფხვრის შესახებ და აწარმოოს მათი რეესტრი. ამ კანონის მიღებიდან თითქმის 11 წელი გავიდა, მაგრამ კახეთის სოფლებში დღემდე არსებობს საბჭოთა სიმბოლიკა. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის ცენტრში დღემდეა შემორჩენილი სტალინის ძეგლი. ისტორიკოსის ვალერი ოღიაშვილის აზრით,
კარგი იქნება, რომ მოცილდეს რა, ან გადატანილ იქნას მაგალითად მუზეუმში, რომ ეხა თუ ვისმეს მაგალითად ნოსტალგია შეაწუხებს, შეუძლიათ მე მუზეუმში ნახონ ესა თუ ის ნივთი.
კახეთის რეგიონში წინამოწვევის საკრებულოებში შექმნილი იყო სპეციალური დროებითი სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქუჩების ნუმერაციასა და სახელდებაზე მუშაობდა. თუმცა საკრებულოებმა ისე დაასრულეს საქმიანობა, რომ კონკრეტული შედეგები არ ქონიათ. ლაგოდეხის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ივანე ხაჩიძე ხელმძღვანელობდა იმ კომისიას, რომელიც წინა საკრებულოში მუშაობდა. ხაჩიძეს სურვილი აქვს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოშიც იგივე კომისიას ჩაუდგეს სათავეში, რადგან უკვე ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა ვადაში წარმოგიდგენია აი ამ ყველაფრის დასრულება?
ამას ვერ გეტყვი. მე ვფიქრობ წელს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერში ბოლომდე დავიდეთ და უკვე ოქმების სახით გაიდოს მოსახლეობების გადაწყვეტილებები, ანუ სად რომელ ქუჩას დასახელი უნდა დაარქვან და პარალელურად შევეხოთ გარკვეულ სოფლებსაც და ამის მუშაობა დავიწყოთ, ეს იქნება იდეალური. და ეს საკითხები რომ დალაგდეთ იქნება ბოლომდე, ალბათ უკვე ფინანსურად უნდა გაითვალოს და გაიწეროს დროზე, შემდეგ ძალიან რაიონს რამე ხანში შევძლებთ რომ დავამისამართოთ თავის ავრები.
2011 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ თავისუფლების ქარტიაში ტერმინი კომუნისტური იდეოლოგია განმარტებულია როგორც იდეოლოგია, რომელიც ხასიათდებოდა ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევით, ფიზიკური ტერორის სხვადასხვა ფორმით, კვლელობებით და ასე შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავისუფლების ქარტიის პრინციპების აღსრულების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტებს რეკომენდაციით მიმართავს უფრო მეტი იმუშაონ.
გიორგი ალდაშვილის კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.